Vagalatia yipimu ya uraru. Ama inu Vagalatia, sipumbuni, kumane ya misengidego, ini nyimieye zidi wadi Jesu Kristo akokotelwe kupagi hambani tunu. Nyagu weta basi munye haki juli jimwege. Inu muhakidi lipupu nyagu aje kukota mungala andrisa nayo, mwendo kukota munga haka kukodwa. Ina kamu musipumbu nguzu karati gani. Mupede ni kutiva nyalipubula nungunguru. Ulu mwagugweta kuhigisa kutiva nyawutu gani. Ina kasimi pasi gilu sisani susatabu musimanagu gani. Ina nyingutumba kukini mumani idiki paso. Ina nungunguru amininga kulipubu nyago aje. Ni kujira siri ujisu bakarugwano. Na kujira isi kukota nyagulandisi ni kuruma nyanayo. Mwendo kuru muhakidego kukodwa. Kizu karati yiganirago milo unyago aye kumahungu ya Abraham akiyo.
Uyadikodwa ganungunguru. Ago valedwa tinguni nyavanyagululama kota nyagukodwi waye.
Kabu abu zitini kuchinu. Waliwa vanyagu kukukodwa. Kabu wakusanana nyarisini sa Abraham. Milo unyago aye yitugudi gali kuchiyo. Nungunguru ananinga gululama waliwa siku bajuda. Kukota nyagukodwe. Kukarato iyumiro unyagu aje. Yihiguledu kutivisaga Abrahama mahungu yadi. Yaya nyagupwani.
Mana katigiswa kabu wago maigu ya tabu ya mafuni.
Abrahama kodwe agumana kukatigiswa. Kukarato watabu wa kodwago. Wana katigiswa nga uye. Watabu watu watumbago mitumu nyanayo. Wangu manwa kujiwalu nyanayo. Kulumilo unyagu aje yarikiyo.
Anavadwe, uyasilandisigu satabu isisilu vidwego libukuni nyanayo.
Guwene jiri wadi kupani mwaru mutu ama negagu narula midi mbili ganungunguru kukota nyanayo. Kulu gulovidu umunyamilo unyagu aje kwani.
Uyu alula midego mahoni kwa nungunguru kukukodwa anavanya.
Ahulu nayo kaufumidwe kukukodwa. Gulovidu umunyamilo unyagu aje kwani.
Uyu anavigisago sileletelu nyanayo anavanya kisu.
Kristo ahibulu kisidi kajiwalo nyanayo kukuzini ngera awadwa ulangani watu. Kulu milo unyagu aje yarikiyo.
Labe mutu watabu. Abaye wago bagi hamba nutuni.
Isi sigire jidi kasiki katijisu nungungula atumbisidegu Abrahama. Jivohi kukirisu gavali wasigu wa juda. Niku etu hatabu kukukodwa hehakili pubu hitumbisidwego kunungungulu. Wandriyangu, nyinaganela kujipimanisu nya isi hisi wonago kufanyani watu. Mutu agunhunga jizumele zwano ajitijisa. Mwalu mumbi mutu afanedego kujitula. Mwendru engezela jimbijilu. Wonani, jitumbisu jeje nungungulu ajijirdego ka Abrahama nika janana jaye. Milo unyagu aje, kaiganeli kiyo, nika sanana saye, kwa tivatu nyawangi watuduago. Ahulu, yari kiyo, nika janana jaye, kutudwa mutu moyo basi, agu uye Kristu. Isi njibwetago kuganela kuisi. Nungunguru hungiri jizumele zwano, auye atumbisa kujisayisa. Nayo uvijidwego na uvindride mazana mana ni magume mararu miaga. Kauzikozi kutula jizumele zwano jihungidwego kugali. Mwendru kufuvisa jitumbisu ya nungunguru. Kuru hagu kitu hagu ningwa tomba kunayo. Uyeyeza kupani kahingagu ningwa gambe kujitumbisu. Ahuru, nungunguru ningidi tomba ga Abrahama kujitumbisu. Gasi kujinani uvijidwego nayo. Na yuvijidu kufela kutuku zisamitumu ya hambanagu ni kuharaza wa nungunguru. Kudibwetega utuma kala jikuvoha janana jiri jinga tumbiswa ka Abrahama. Na yuningedu kusiruma sa nungunguru manza nigamwa mamoyo angawewa kanga mutanganisi. Gambe mutanganisi kandriwa mutu moyo basi. Ahuru nungunguru moyo basi. Ina kuyayeza kupani na iwagudwana ni situmbisu sa nungunguru gani. Kandrizo ni vadugwana. nari kukwatsi uvejidwe nayo uzikotza kukufanyisa vatu vatu adihaza kuhakwa kunungunguru kukotaninya nayo ahulu milo unyago aje yari kiyo vatu vatavu vakufumedwa kutsiva nyachigoho gasi vatu vatavu kukukodwa ga Kristu vahaki tomba yitumbisidweko kunungunguru ga ava vakodwako ahulu na Yesu kuvuhi jikati nyakukodwe hidi kuhungwa kunayo kanga sibotso na hikuvirela kutuledwa kukodwa kukarato hiningidwe nayo muyeyedzinya nzira nyakuhiyisika Kristu hifela kuyahakwa kunungunguru kukukodwa ulu jivuhili jikati nyakukodwe kahinga kukweta gambe kuyeyedzwa nzira kunayo kukukodwa inu mwatsavu mkadi sanana sanungunguru mutsanganisidwe ni Yesu Kristu kulu inu mwatsavu mubabatisidwego mutsanganisidwe ni Kristu muambadi Kristu kavu avu ulu kumwalugambi kuhambana vajuda ni vanyamayigo zikumbi ni vanyakutsulega vama ni vanyamayi inu mwatsavu mumoyo basi kuhengera kumoko ni Kristu na mukulumba Kristu musanana sa Abrahama munahakani tomba yitumbisidwego kunungunguru.